تفتكروا علشان نتعلم من الرب لازم نعمل ايه؟ اكيد نعلق قلوبنا بيه ونخلي عينينا عليه.